On tiistain Tiede Ykkösen aika. Minä olen Jari Vaara, tervetuloa mukaan. Tänään liikumme geopolitiikan parissa. Miten tämä tieteenhaara jäsentää maailmaa ja miten sen avulla voi ymmärtää viimeaikaisia tapahtumia? Toinen studiovieraamme on pitkän linjan ulkopolitiikan tutkija ja vaikuttaja Kari Möttölä. Tervetuloa.
Kiitos.
Toinen studiovieraamme on hänkin geopolitiikan asiantuntija professori Markku Kivinen Aleksanteri-instituutista, eli Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuskeskuksesta. Tervetuloa myös.
Kiitos.
Ja otetaan tähän heti alkuun näyte arkistojemme kätköistä. Esitetään tietokilpailukysymys, että mistä vuodesta tässä on kyse.
Brandenburgin portti tänään iltapäivällä. Itä-Berliinin puolella uteliaiden ihmisten meri. Ja toisella puolella tuhansia muurin harjalle nousseita länsiberliiniläisiä. Ilmoitus rajanylityspaikkojen avaamisesta tuli myöhään illalla. Kesti muutaman tunnin ennen kuin ihmiset todella tajusivat, että he voivat ensimmäistä kertaa muurin rakentamisen jälkeen lähteä Länsi-Berliiniin. Nämä kuvat on otettu yöllä noin kello 4 aikaan, jolloin tunnelma oli korkeimmillaan. Itä-berliiniläiset eivät tarvinneet muuta kuin henkilöllisyystodistuksen halutessaan rajan yli.
Niin, mikä on oikea vastaus?
89.
Berliinin muurin avautuminen.
Kyllä, ja tarkka päivä on 10.11. ja tuossa raportoijana oli Riitta Pihlajamäki. Niin, tuo oli ehkä se selkein ilmeneminen sille, että Neuvostoliitto hajosi kappaleiksi. Ja iso kysymys kuuluu, että miten Neuvostoliiton hajoaminen vaikutti USA:n asennoitumiseen Eurooppaa kohtaan.
Yhdysvalloissahan oli tuolloin vallalla Bush-vanhemman hallitus, joka noudatti itse asiassa hyvin varovaista politiikkaa suhteessa Neuvostoliiton heikentymiseen ja hajoamiseen. Sitä on verrattu usein presidentti Mauno Koiviston politiikkaan Suomessa. Pidettiin paari siitä, että ydinaseet eivät joudu vaarallisiin käsiin, ja myös jopa hillittiin jossain määrin näiden osatasavaltojen itsenäistymispyrkimyksiä.
Niin tässä puhutaan vuodesta 1989, ja siinä ei vielä Neuvostoliitto silloin hajoa, vaan silloin vasta kysymys Saksojen yhdistymisestä, tästä Itä-Euroopan maiden vapautumisesta ikään kuin Venäjä tai Neuvostoliiton, silloisen Neuvostoliiton vaikutuspiiristä, ja Neuvostoliiton hajoa meni sitten 1991. Lopussa, niin se on tavallaan toinen tapahtuma, ja siinähän tosiaan tilanne on se, että siellä on vielä siihen saakka ollut neuvostojoukkoja Saksassa huomattavassa määrin ja sitten myös muualla Itä-Euroopassa, ja perinteinen politiikka on ollut se, että sotilaallisella voimalla on estetty kaikki Itä-Euroopan maita koskevat ikään kuin tämmöiset valtapiirien, etupiirien rajamuutokset, mutta sitten tässä tilanteessa niin ei käykään, vaan Neuvostoliitto vetäytyy Itä-Euroopasta ilman verenvuodatusta. Ja tämä on tietenkin niin kuin semmoinen kylmän sodan merkittävä tulos, että sitä verenvuodatusta ei tule, sitä otaksuttua vastakkainasettelua ei viedä niin kuin sotilaalliseen vastakkainasetteluun saakka, vaan Neuvostoliitto vetäytyy, ja sen takia tietysti tässä Yhdysvallat noudattaa aika moderaattia politiikkaa, koska se näkee, että jos lähdetään uhmaamaan tässä tilanteessa, lähdetään niin kuin voimakkaasti korostamaan esimerkiksi neuvoston vastaisia voimia, oli sitten kysymys Baltiasta tai Itä-Euroopasta, niin silloin on aina se vaara, että sitä sotilaallista koneistoa ryhdytään uudelleen käyttämään. Eli tämä on tavallaan se selitys sille Bushin moderaatille politiikalle. Ja Bush oli jopa lupaa Gorbatsoville sitten, että NATO ei laajene Itä-Eurooppaan eikä entisen Neuvostoliiton alueelle. Ja myöhemmin sitten Yhdysvaltojen myöhemmät presidentit ei enää pidä tästä lupauksesta kiinni, vaan siinä käy vähän niin kuin meidän Mannerheimin irtisanoutumisessa Rytin Ribbentropin sopimuksesta. Eli että sanotaan, että tämä olikin vain miesten välinen sopimus, että se ei sido Yhdysvaltojen presidenttiä instituutiona. Ja tätä venäläiset ei ole koskaan antaneet anteeksi, että näin meneteltiin, koska tästä syystä he kokevat, että heitä tässä ikään kuin geopoliittisessa pelissä petettiin.
Tämähän on hyvin kiistaalainen kysymys. Historian tutkijat eivät ole nähneet sellaista selvää sitoumusta siihen, että NATO ei laajene. Siinä on saattanut olla myös väärinkäsitystä. Tämähän tapahtui siinä yhteydessä, kun suurvallat sopivat Saksojen yhdistymisestä, joka oli se aivan olennainen ratkaisu. No sen jälkeen, ja varsinkin nyt on ruvettu puhumaan siitä, että tapahtuiko tässä suurvaltojen järjestelyssä joku valuvika, joka jäi Venäjää harmittamaan ja itse asiassa turhauttamaan sen jälkeen, kun NATO ja Euroopan unionikin lähtivät laajentumaan. Mutta sitähän ei jälkeenpäin saada enää tekemättömäksi. Ja on myönnettävä, että sitten kun neuvostojen hajoaminen tapahtui niin rauhanomaisesti ja lännelle suotuisasti, niin myös Bush vanhempi yltyi puhumaan uudesta aikakaudesta ja uudesta maailmanjärjestyksestä ja kylmän sodan voitosta, joka nyt sitten on meidän edessä.
Ja tätä kylmän sodan voittopuhettahan Neuvostoliitossa ei koskaan hyväksytty, koska katsottiin, että kylmä sota oli sellainen kansainvälisen järjestelmän järjestely, joka oli kaikille epäedullinen. Ja katsottiin, ja venäläiset ei vieläkään suostu puhumaan kylmän sodan voitosta. Länsi julistautuu kyllä kylmän sodan voittajaksi, mutta Venäjällä sitä ei ole koskaan hyväksytty. Ja tästä syystä seuraa tämä puhe, jota jo Gaidar aloitti aikoinaan, että Neuvostoliiton hajoaminen oli maailman historian suurin geopoliittinen katastrofi, koska toinen osapuoli ottaa ikään kuin voittajan roolin ja toinen osapuoli jää kärsijäksi ja se, joka on antanut periksi ja luopunut omasta etupiiristään, niin se sitten pannaankin niin kuin tappion kärsijän rooliin.
No, voidaanko määritellä itse asiassa Neuvostoliiton hajoamiselle ihan tarkkaa vuotta?
No siinä on kaksi prosessia. Siinä on talousjärjestelmän kriisiytyminen, joka alkaa hyvin varhain tietyssä mielessä, koska suunnitelmatalous itsessään on monessa suhteessa niin kuin ristiriitainen ja ongelmallinen järjestelmä toisella tavalla kuin markkinatalous. Ja sen ristiriidat tulee yhä voimakkaammin näkyviin 70-luvulta lähtien, jolloin uusi teknologia, verkostotalous, tämän tyyppiset ilmiöt alkaa kehittyä lännessä. Niin nämä ongelmat, jotka liittyvät siihen, että yrittäjyyttä ei sallita, suunnitelmatalous ei ole kulutustavaratuotannossa kilpailukykyinen. Tämän tyyppiset rakenteelliset ongelmat, jotka on aina olleet suunnitelmataloudessa, niin ne ikään kuin kärjistyy vuosi vuodelta. Ja Venäjä alkaa yhä enemmän elää oikeastaan vain energiateollisuudesta tai koko Neuvostoliitto ja Neuvostoliiton alue, vaikutuspiiri myöskin. Ja se Neuvostoliiton talousjärjestelmän hidas romahdus, niin se on pitkä prosessi ja sen kriisiytyminen on pitkä prosessi ja se ei ihan mene yksi yhteen sitten tämän Neuvostoliiton hajoamisen kanssa, joka on toinen. Se on tavallaan tämmöisen yhden suuren imperiumin hajoamisprosessi, joka sitten on yhteydessä oikeastaan paljon pienempiin asioihin eli Gorbatšovin ja Jeltsinin väliseen valtataisteluun, vaikka käydään valtaa siitä, että kenellä on valta entisen Neuvostoliiton alueella. Gorbatšov yrittää mobilisoida noita Neuvostoliiton osavaltioita oikeastaan Venäjää vastaan ja sitten taas niin kuin Jeltsin sanoi alueelle, että ottakaa niin paljon valtaa kuin haluatte. Ja nämä tästä vastakkainasettelusta oikeastaan lähtee liikkeelle tämä suuren imperiumin hajoaminen.
Niin, sanotaan tähän väliin, että lähetysikkunamme on auki Yle Radio Yhdessä ja Emilia Kruunvala päivystää siellä tohkeissa, niin tuossa unohdin alkuun sanoa. No, toisen imperiumin luistuminen johti siihen, että tuli USA:n hegemonia maailmassa. Ja kysymys kuuluu, että miten painava valtio Venäjä on Neuvostoliittoon verrattuna USA:n ajattelussa tänä päivänä? Kari Möttölä.
Presidentti Obama lausui aika ytimekkään asian tässä Brysselissä käydessään viime keväällä. Hän sanoi, että Venäjä on alueellinen valta eikä Yhdysvaltain suurimpia turvallisuusuhkia. Se ehkä kuvaa sen muutoksen. Totta kai ydinasevaltana Venäjä on ainutlaatuinen, mutta muilta osin Yhdysvaltain näkökulmasta olennaista on olla yhteistyössä Venäjän kanssa tietyissä erillisissä kysymyksissä alueellisten konfliktien ratkaisemisessa, mutta sen tapaan niin vastakkainasettelu ideologioiden ja talousjärjestelmien ja sotilaallisten järjestelmien kuin kylmän sodan aikana on Yhdysvaltain mielessä jo poistunut.
Siihen liittyy tietysti se seikka, että Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä ei ole minkään sortista taloudellista keskinäistä riippuvuutta, eli Yhdysvalloille Venäjä on taloudellisesti hyvin vähäinen tekijä. Venäjä on merkittävä eurooppalaisessa mittakaavassa taloudellisesti. Eurooppa on erittäin tärkeä Venäjälle taloudellisesti, mutta Yhdysvallat ja Venäjä ei oikeastaan taloudellisesti riippuvaisia toisistaan lainkaan. Sen takia esimerkiksi kaikki nämä taloudelliset sanktiot, joita nyt on langetettu Venäjälle, niin ne on oikeastaan Yhdysvaltojen kannalta taloudellisesti merkityksettömiä. Sen sijaan useiden Euroopan maiden kannalta niillä on suuri merkitys. Eli tämä on tavallaan se suuri intressiero. Sen sijaan Yhdysvallat ja Kiina on voimakkaasti toistaan keskenään riippuvaisia, että Kiina, joka on ollut nouseva talous ja maailman vahvistuva talous, voimakkaasti kasvava talous, on oikeastaan rahoittanut Yhdysvaltojen velkaantumista. Ja tämä tietysti luo sellaista keskenään riippuvuutta, joka on ihan toista luokkaa kuin tämä talouden keskusriippuvuus Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä, jota siis todellisuudessa ei ole. Mutta juuri niin kuin Kari Möttölä sanoi, niin tämä ydinasekysymys on todella se, joka pitää tietyssä mielessä Yhdysvallat ja Venäjän aina tietoisina ikään kuin siitä, että mitkä askeleet on ikään kuin mahdollista ottaa vaarantamatta tätä ydinasetasapainoa. Ja se on tietenkin hyvin haavoittuvainen alue, koska siihen liittyy myös teknologian kehitys, uusien aseiden kehitys. Ja tämä koko kysymys siitä, että pystytäänkö iskemään takaisin tällaisessa niin kuin strategisilla aseilla käytävässä ydinsodassa esimerkiksi. Viimeinen keskustelu, jota Venäjällä käydään, näyttää liittyvän siihen, että Yhdysvallat kehittää uutta teknologiaa, jossa ei ydinaseilla pystytään tuhoamaan vastapuolen ydinaseet. Ja tämä huolestuttaa venäläisiä, mutta sitä ei ole vielä olemassa. Nyt niitä on huolestuttanut aikaisemmin tämä ohjuspuolustusjärjestelmät, jotka myös horjuttaa tätä tasapainoa. Ja sen takia esimerkiksi sukellusveneet on niin tärkeitä, että niistä pystytään iskemään takaisin tämmöisessä täystuhotilanteessa. Ja se nostaa pohjoisten alueiden merkitystä strategisesti maailmassa, arktisten alueiden merkitystä.
Nämä asiat ovat selviä, kun puhutaan ydinasekilpailusta, mutta sen merkitys päivän poliittisella asialistalla on kyllä huomattavasti pienempi kuin aikaisemmin. Se on enemmän ehkä asiantuntijoiden keskustelua, mutta sen sijaan on sanottava, että Ukrainan kriisi on tavallaan tuonut takaisin Yhdysvallat Euroopan turvallisuudesta vastaavana valtana, ennen muuta Naton puitteissa, mutta myös yhteistyössä Euroopan unionin kanssa. Tietysti Yhdysvallat on aina ollut keskeinen toimija Euroopan turvallisuudessa, mutta se on häipynyt vähän taustalle ja nyt nämä toimet Ukrainan kriisin selvittelyssä ovat jälleen muistuttaneet meitä, että Yhdysvallat kyllä edelleen kantaa tätä johtavaa roolia läntisessä liittoutumassa myös Euroopan turvallisuuskysymyksissä, mutta uuttahan on se, että kun Euroopan turvallisuus näyttämällä ei ole ollut näin vakavaa kriisiä pitkään aikaan, ne olimme ehkä sen unohtaneet. Mutta kuinka sitova ja luotettava ja luotettu se Yhdysvaltain sitoutuminen on, sehän on eräs kysymys. Ja tämä luottamus on haurastunut Länsi-Euroopassa monessa eri vaiheessa viime vuosia.
Tässä täytyy myös semmoinen globaali muutos huomata, että silloin kun puhutaan tästä vuodesta 1989, niin silloin samanaikaisesti Kiinassa on Tiananmenin tapahtumat. Eli Kiinan demokratialiike, opiskelijoiden demokratiaa vaativa liike kukistetaan, joka johtaa sitten siihen, että Yhdysvallat langettaa voimakkaita sanktioita Kiinalle, mutta Kiinan talouskasvu jatkuu. Kukaan ei enää edes muista sitä, että niitä sanktioita aikoinaan on ollut olemassa ja on itse asiassa edelleenkin. Ja tässä Kiinan nousu niin kuin globaalin näyttämölle, niin se on tietenkin se kaikkein suurin muutos itse asiassa tässä viimeisen 20 vuoden aikana. Ja samanaikaisesti kun NATO alkoi laajentua lännessä, niin samanaikaisesti Kiina ja Venäjä löysi yhteisen sotilaallisen liittoutumisen muodon Shanghai-yhteistyöryhmästä, jonka yhteistyösopimus solmittiin vuonna 1997, kun NATO alkoi sitten 1998 laajentua Euroopassa. Eli samanaikaisesti sitten, kun NATO laajeni, niin tehtiin myöskin näitä sopimuksia esimerkiksi Venäjän ja Yhdysvaltojen tai Venäjän NATOn välillä siitä, että Itä-Eurooppaan ei tuoda pysyviä tukikohtia. Ja ne on nyt tässä viime aikoina kovasti aktualisoituneet, juuri kun puhutaan Yhdysvaltojen roolista Itä-Euroopassa.
No, Ukrainan kriisi on tässä nyt mainittu useampaan kertaan, mikä tietysti geopolitiikan näkökulmasta on enemmän kuin ymmärrettävää. Se vaikuttaa suuresti. Ja tähän kriisiin liittyy sellainen termi kuin jäätynyt konflikti. sellaisen, kun pelätään syntymän Ukrainan itäosiin ja Krimille. Että jäätyneitä konflikteja löytyy toki muitakin ja moni on sellaisella lomaillutkin, sillä esimerkiksi Kyproksen saari on jaettuna Turkin ja Kreikan kesken tällaisen jäätyneen konfliktin hengessä. Mutta miten jäätynyt konflikti oikein määritellään ja miksi sellainen syntyy? Siitä tekee seuraavassa selvää toimittajamme Leo Kosola.
Äänite on marokkolaisten marssilta kohti Länsi-Saharaa vuonna 1975. Siirtomaavalta Espanja oli poistunut alueelta ja länsisaharalaisten oli tarkoitus äänestää tulevaisuudestaan. Naapurimaat Marokko ja Mauritania olivat toista mieltä.
Länsi-Saharan jako Marokon ja Mauritanian kesken oli taas vastoin OAU:n hyväksymää periaatetta, jonka mukaan valtiot kunnioittavat siirtomaavallan piirtämiä rajoja, olivat ne kuinka mielivaltaisia tahansa.
Kansainväliseen politiikkaan erikoistunut professori Pami Aalto. Milloin konfliktia voi tai aletaan kutsua jäätyneeksi?
Siinä vaiheessa, kun sitä ei pystytä enää muuttamaan. Yleensä osapuolet tai kansainvälinen yhteisö pyrkii rauhan pakottamisen jälkeen tai rauhan aikaansaamisen jälkeen tai aselevon aikaansaamisen jälkeen muuntamaan konfliktia vähitellen rauhanomaisemmaksi. Eli pyritään rakentamaan instituutioita, pyritään toimittamaan apua, mutta jäätynyt konflikti on tilanne, jossa tätä tilannetta ei kansainvälinen yhteisö ei pysty sitä muuntamaan, eikä myöskään naapurimailla ole isoa intressiä edesauttaa tätä toimintaa. Ja siinä on tyypillisesti etnisiä ristiriitoja, siinä on sellaisia itsemääräämisoikeuden vaatimuksia, joita naapurimaiden osapuolet eivät pysty hyväksymään.
Miten jäätynyt konflikti voi tyypillisesti syntyä?
Esimerkiksi imperiumien keisarikuntien purkautuessa entisen Neuvostoliiton hajotessa syntyi melkoinen määrä erilaisia jäätyneitä konflikteja. Ja se syntyi tyypillisesti tilanteessa, jossa tämän alueen kansainvälisoikeudellinen status on epäselvä. Entisen Neuvostoliiton tapauksessa se oli seurasta siitä, että syntyi joukko alueita, joilla ei ollut entisen Neuvostoliitossa itsenäistä autonomista statusta, mutta heillä oli jonkinlainen alueellinen autonomia, joten heitä ei katsottu tavallaan itsenäisyyteen kelpaaviksi. Toisaalta se voi sitten syntyä myös siitä, että osapuolet eivät noudata kansainvälisiä sopimuksia konfliktin ratkaisussa.
Voisiko joku taho hyötyä jäätyneestä konfliktista?
Jäätyneessä konflikteissa tämän alueen oikeudellinen status on epäselvä. Sen seurauksena tarvitaan välittäjiä, koska näiden alueiden pitää kuitenkin käydä kauppaa naapurinsa kanssa. Sinne tulee jonkin verran investointia, siellä pitää tuoda tavaraa, viedä tavaraa. Ja semmoista osapuolet, jotka pystyy semmoisen kaupan toteuttamaan, kun on epäselvää, kenen kanssa toimitaan. Eli pystyy toimimaan välittäjinä. Heidän niin kuin olemassaolonsa ja toimeentulonsa riippuu siitä, että konflikti on jäätynyt. He pystyvät sitten luomaan työpaikkoja näille alueille, he pystyvät toimittamaan tavaraa ihmisille ja paikallisten instituutioiden ja viranomaisten, jotka vähitellen myös syntyy, heille syntyy intressi ylläpitää tämmöisiä välittäjäosapuolia. Eli syntyy tavallaan tämmöinen niin kuin näennäistalous ja näennäisinstituutiot, jotka ovat täysin riippuvaisia siitä, että se konflikti on muodostunut jäätyneeksi konfliktiksi.
Kun marokkolaiset tunkeutuivat alueelle, Länsi-Saharan itsenäisyysliike Polisario pisti hanttiin. Aseellinen välien selvittely kesti 16 vuotta, mutta konflikti ei ole vieläkään päättynyt. Yli 100 000 länsisaharalaista elää yhä pakolaisleireillä, eikä Marokko suostu tunnustamaan alueen itsenäisyyttä. Millaisia syitä voisi olla siihen, että ei jotain valtiota haluta tunnustaa?
No esimerkiksi juuri nämä itsemääräämisoikeusvaatimukset. Itsemääräämisoikeusvaatimushan on tavallaan YK:n peruskirjoissa oleva periaate, että kansakunta voi halutessaan itse päättää omista asioistaan. Ja useimmissa tapauksissa on niin, että useimmat kansallisvaltiot, heillä on ongelmia itsemääräämisoikeuden suhteen, jos ajatellaan vaikkapa Kosovoa, joka tietyllä tavalla on jäätynyt konflikti, niin monilla EU-jäsenmailla on omia alueellisia kiistojaan, separatistisia alueita, joka tarkoittaa sitä, että he ei voi niin kuin tavallaan myöntää oikeudellista statusta jollekin separatistisen alueelle jossakin muualla, koska silloin heidän omat vähemmistönsä vastaavassa saisivat tavallaan oikeuden vaatia samaa tilannetta. Eli tämän tyyppisistä asioista on kysymys siitä, että kansallisvaltiot ei koskaan olekaan ihan täydellisiä kansallisvaltioita. Niillä on aina omia etnisiä jännitteitä ja sen takia ne ei voi tavallaan olla ratkaisemassa etnisiä jännitteitä muissa valtioissa.
Miten jäätynyt konflikti tyypillisesti ratkaistaan?
Jäätyneissä konflikteissa näyttää olevan tyypillistä ainakin nykyään se, että niitä ei pystytä ratkaisemaan vuosikymmeniin. Meillä on esimerkkejä entisen Neuvostoliiton alueella valtioista, jotka on pari vuosikymmentä, tai tämmöistä niin kuin valtion kaltaisista alueista, jotka on pari vuosikymmentä ollut olemassa. Meillä on Korean konfliktit, meillä on Israel ja Palestiina, jotka on ollut käynnissä vuosikymmeniä, samoin kuin Länsi-Sahara. Eli toisin sanottuna niitä ei oikein, kun ne syntyy tyypillisesti suurten sotien yhteydessä tai imperiumien luhistuessa, tarvittaisi oikeastaan isokokoinen konflikti, joka muuttaisi totaalisesti sen turvallisuusympäristön ja toimijoiden intressit. Niin kauan kuin semmoinen niin kuin tavallaan status quo-tilanne on olemassa, eli kukaan ei ole kauhean kiinnostunut tekemään niitä uhrauksia, jotta näistä alueista voitaisiin tehdä kansainvälisen oikeuden subjekteja, eikä mikään suuri konflikti sitä muuta, niin ei näitä oikein pystytä ratkaisemaan, kun ei löydy riittävää määrää tahoja, jotka olisivat halukkaita siihen.
Niin, sellainen on jäätynyt konflikti ominaisuuksiltaan. Mites kun puhutaan ajankohtaisesta Ukrainan tapahtumista, niin miltä se näyttää jäätyneen konfliktin ja sellaisen ratkaisemisen näkökulmasta tilanne siellä?
Kyllä se näyttää hiukan siltä, että Krimistä on tulossa tällainen jäätynyt konflikti. Että ehkä semmoinen aspekti, jota Pami Aalto ei tässä maininnut, on se, että nämä entisen Neuvostoliiton alueen jäätyneet konfliktit on myös yhteydessä siihen, että taustalla on tämä yksi suurvalta, joka on selvästi yhden osapuolen puolella, siis Transnistria, Nagorno-Karabakh ja niin edelleen, niin, ja Etelä-Osseet ja Abhasia. Niissä on kaikissa oikeastaan myös kysymys Venäjästä, Venäjän intresseistä ja Venäjästä voimakkaampana toimijana siellä. Että jos ajatellaan nyt sitten Krimiä tällaisena Nagorno-Karabakhin, siis Vuoristo-Karabakhin verrattavana keissinä, niin siinähän on se tilanne, että Venäjän tuella Armenia on vallottanut tämän kiistanalaisen alueen, joka on jäänyt ikään kuin jäätyneeksi konfliktiksi. Azerbaidžan olisi tunnustanut, että se kuuluu Armeniaan, ja semmoiset äänet, jotka vaati sitten aikoinaan sen itsenäisyyttäkin, niin ne on sitten siellä vaiennettu. Samanaikaisesti sitten Armenia koko ajan nojaa Venäjän aseelliseen tukeen ja liittoutuu Venäjän kanssa kaikissa mahdollisissa konteksteissa juuri tästä syystä. Mutta se, mitä Azerbaidžan tekee, on se, että koska se on öljyvaltio, niin se koko ajan investoi hurjalla intensiteetillä myöskin aseteollisuuteen. Eli se kokoaa ikään kuin voimia siihen, että se jonain päivänä voisi ehkä ottaa takaisin sen, jolloin meillä on niin kuin ikävä skenaario Krimin kohdalta tästä, että jos siitä tulee jäätynyt konflikti, niin se on potentiaalisesti tämmöisen myöskin niin kuin avoimemman sotilaallisen konfliktin paikka. Mutta tietysti paljon riippuu siitä, että miten tämä Itä-Ukrainan tilanne ratkeaa. Onko Itä-Ukraina mahdollista neuvotella sillä tavalla, että siitä tulisi selkeästi osa Ukrainan federaatiota ilman, että siitä tulisi tällaista ikään kuin kansainvälisen näyttämön uutta jäätynyttä konfliktia, ja sitä on tietysti syytä toivoa, ja se on tavallaan se lupaus, joka tähän Minskin sopimukseen tietysti mielessä sisältyy, että siihen voi, ja tästä syystä varmaan Poroshenko pyrkii siitä pitämään kiinni.
Mitä toteaa tutkija Kari Möttölä?
Pelkää pahoin, että Minskin sopimus on nimenomaan tämmöinen kalteva pinta, jolle nyt on lähdetty. Siinä on hyvin paljon puolia, jotka viittaavat, se on oikeastaan yhdistelmä näistä muista entisen Neuvostoliiton alueen jäätyneistä konflikteista, ja aivan olennainen siinä on se, kun näille separatisteille tunnustettiin osapuolen asema. Nyt sinne jää hyvin epämääräisiä sotilaallisia joukkoja, voimia, ja niiden purkaminen, niiden valvoiminen, niiden seuraaminen voi olla taas vuosien asia, niin kuin näissä muissa tilanteissa on nähty. Että se on hyvin optimistista ajatella, että tässä todella päästäisiin ratkaisuun.
No, vanhan hyvän aikaan, jos ajatellaan vaikka roomalaisia aseellisen yhteenoton, voittaja teki selvää häviäjästä, eikä konfliktia sitten jäädytelty sen enempää, mutta mitä tämmöinen konfliktien pitkittyminen ikuisuuskysymykseksi kertoo geopoliittisessa mielessä maailman muutoksesta?
No tietysti niissä usein, niin kuin tässä edellä todettiin, on kysymys myös siitä, että ne ovat suurvaltapolitiikan pelinappuloita. Se on yksi aspekti monessa tapauksessa. Toinen on se, että tämä kansainvälisen yhteisön kärsivällisyys. Olen jossain tilanteessa, kun minulta on kysytty tutkijan mielipidettä, ajatellut, että voisiko Etyj esimerkiksi sanoa yhtenä päivänä, että nyt lopetamme, tapelkaa pojat, me emme enää jaksa tätä seurata. Siis ei ole tätä painetta ulkoapäin osapuolille todella ratkaista. Ja Kyproshan on absurdi esimerkki tästä tilanteesta.
Tässä, jos ajatellaan historiallisessa perspektiivissä tätä muutosta, niin ei meidän tarvitse mennä niin kuin roomalaisaikoihin. Että jos ajatellaan imperiumin historiaa, niin ei tarvitse mennä kuin meidän Euroopan 30-luvulle ja niin edelleen, jossa todella niin kuin pelisäännöt oli siinä mielessä selvät, että kun Japani lähti vallottamaan maailmaa, niin se teki sen aseellisella voimalla. Ja kun Neuvostoliitto laajeni ja laajensi etupiiriä Itä-Eurooppaan, se teki sen aseellisella voimalla. Ei niin kuin, tämän tyyppinen peli on tavallaan siellä taustalla, ja kun me katsotaan eurooppalaisiakin suurvaltoja, niin me voidaan kysyä, että miksi Ranska on aktiivinen Afrikassa. No sen takia, että se oli siellä aseellisella voimalla aikoinaan. Britannian suurimperiumi, maailmanlaajuinen imperiumi on edelleenkin yksi keskeisistä hyötyjistä Afrikan resursseista Yhdysvaltojen ja Ranskan ohella. Tämmöiset seikat on edelleenkin meidän niin kuin maailmanjärjestelmän taustalla erittäin voimakkaasti. Et se mikä on uutta, on yritetty tuoda tämmöisiä yleisiä pelisääntöjä kansainvälisen järjestelmän kautta, ja Kansainliitto yritti ratkoa jotain jäätyneitä konflikteja, ja meillähän on oma kokemus siitä, että meillähän on ihan täsmälleen analoginen tapaus kuin tämä Krimi, kun suurvalta Ruotsi vallotti aikoinaan Ahvenanmaan ja meidän kansalaissodan yhteydessä, ja sitten Kansainliitto onnistui sen ratkaisemaan sillä tavalla, että kaikki osapuolet sai jotakin, mutta kaikki oli tyytymättömiä, ja nyt se jäätynyt konflikti on jollakin tavalla saatu niin kuin ratkaistua niin, että ahvenanmaalaiset vaikuttaa kohtalaisen tyytyväisiltä siitä, että ne on Suomen yhteydessä. Ja Heikki Talvitien kanssa me oltiin tuolla Azerbaidžanissa joku aika sitten, ja se argumentaatio, jota suomalaiset on kovasti yrittäneet siellä levittää, ja myös ahvenanmaalaisia on tuotu sinne niin kuin kertomaan tästä, että kun, jos tämmöistä jäätynyttä konfliktia halutaan ratkaista, niin alussa todennäköisesti kaikki on tyytymättömiä, että semmoista niin kuin kaunista kompromissia ei saada aikaiseksi. Ja tämä on tietysti niin kuin maailmanpolitiikassa, jos me ajatellaan vaikka Minskin sopimusta, niin sopimuksia joudutaan tekemään semmoistenkin osapuolten kanssa, joista ei tykätä. Että jos ajatellaan, että voidaan niin kuin dominoida maailmanpoliittista näyttämöä vaan siltä pohjalta, että ne ollaan samat arvot kuin meillä, ja jotka hyväksyy meidän intressimme ainoina legitiimeinä intresseinä, niin siltä pohjalta ei yleensä maailmanpolitiikassa oikein mitään saatu aikaiseksi. Että kyllä maailmanpolitiikka on vuorovaikutusta, se on sopimusta myös semmoisten intressitahojen kanssa ja sellaisten intressien tunnustamista, joista me ei erityisesti pidetä.
Niin, vanhaan hyvään aikaan, johon tässä nyt viitattiin, vie myös seuraava juttumme. Suomen historian merkkihenkilö Gustav Mauritz Armfeltin kuolemasta tuli nimittäin elokuussa kuluneeksi 200 vuotta, ja viime viikon tiistaina Ritarihuoneella pidettiin juhlaseminaari hänen muistokseen. No, millä tavalla Armfelt sitten liittyi geopolitiikkaan? Toimittajamme Seppo Heikkinen kävi ottamassa asiasta selvää, ja siirrymme nyt siis juhlaseminaariin.
Ensimmäinen puhuja on dosentti Jyrki Paaskoski, Helsingin yliopiston dosentti, joka on 1700-luvun, 1800-luvun Suomen historian erikoisasiantuntija, erityisesti vanhan Suomen historian ekspertti.
Hyvät naiset ja herrat, se on monien puhujien toimesta todettu jo se tärkeä asia, että kun Gustav Mauritz Armfelt siirtyi Venäjälle Aleksanteri ensimmäisen palvelukseen, hänestä kuoriutui todellinen valtiomies.
Näillä sanoilla dosentti Jyrki Paaskoski aloitti esitelmänsä Gustav Mauritz Armfeltin elämäntyön merkittävimmästä aikaansaannoksesta Suomen kannalta. Eli niin sanotun vanhan Suomen, toisin sanoen Uuden kaupungin ja Turun rauhoissa 1700-luvulla menetettyjen alueiden liittämisen Suomen suurruhtinaskunnan yhteyteen. Mutta ennen kuin menemme tuohon, käydään vähän läpi, mitä kaikkea tämä varsinainen monitoimimies Armfelt ehtikään urallaan tehdä sekä Ruotsin että Venäjän hoveissa. Dosentti Jyrki Paaskoski.
Gustav Mauritz Armfelt oli 1700-luvun jälkipuoliskon ja 1800-luvun alun huippuaristokratian, eurooppalaisen aristokratian kuulunut aatelismies, joka aloitti uransa sotilaana, pääsi Ruotsin kuninkaan Gustav III suosikiksi, kulki kuninkaan mukana matkoilla Euroopassa, jakoi samanlaiset taide- ja kirjallisuusnäkemykset kuin kuningaskin, toimi Ruotsissa kuninkaallisen teatterin johtajana ja niin edespäin, myöhemmin myös diplomaattina ja tämmöisenä hovimiehenä, joka kulki Euroopassa, osasi tarpeellisia kieliä riittävässä määrin, ja hänellä oli myös valtavat poliittiset ambitiot koko ajan mielessä.
Mitäs sitten, kun Karle Herttua tuli sijaishallitsijaksi?
No, Gustav III oli Arfeltin suuri hyväntekijä, ja kun Gustav III oli murhattu, niin Arfelt joutui poliittiseen paitsioon. Hänethän lähetettiin Napoliin Ruotsin lähettilääksi, ja sieltä hän intrigoi uutta niin sanottua Holhoja-hallitusta vastaan, niin sanottua Reuterholmin hallitusta vastaan, ja tässä vaiheessa sitten, tai jossain vaiheessa nämä Arfeltin kirjeet, joissa hän mollaa Holhoja-hallitusta, päätyy tämän Reuterholmin käsiin, ja lavastetaan tämmöinen maanpetossyyte, ja tässä vaiheessa Arfelt joutuu ottamaan sitten jalat alle, niin hän päätyy sitten Venäjälle, sinne Keski-Venäjälle Kalugan guvernementtiin maanpakoon 3 vuodeksi. Ja sitten kun Gustav IV Adolf tulee täysi-ikäiseksi, siis Ruotsin kuningas Arfelt palaa takaisin Ruotsiin, mutta ei oikein pysty hankkimaan sellaisia merkittäviä asemia. Toki hän johti sitten Pommerin sodassa 1804-1805 Ruotsin joukkoja Napoleonin sotien yhteydessä. Maaliskuussa 1811 Arfelt tekee lopullisen päätöksen siirtymisestä pois Ruotsista Venäjän keisarin Aleksanterin ensimmäisen palvelukseen. Ja käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Venäjän Tukholman lähetystössä Arfelt vannoo uskollisuutta uudelle hallitsijalleen Aleksanterille ja siirtyy Suomeen omille tiloksilleen ja sinne omineen halikkoon ja sieltä sitten vähitellen Pietarin keisarin kutsumana, ja keisarilla on sitten tärkeitä tehtäviä Arfeltin varalle. Ja näistä Arfeltin Pietarin vuosista tai Venäjän vuosista seuraa, että hänestä tulee tällainen, voisiko sanoa, raskaan sarjan valtiomies. Hän oli aikaisemmin kenraali, hovimies, diplomaatti, kulttuuripersonaalisuus ja niin edespäin, mutta nyt hänestä tulee raskaan sarjan valtiomies.
Syksyllä 1811 tilanne oli siis se, että Suomi oli siirtynyt Ruotsin yhteydestä Venäjän keisarikunnan alaisuuteen paria vuotta aiemmin. Tosin tämä Suomi ei ollut silloin alueeltaan sama kuin mitä tapaamme nykyisin ajatella. 1700-luvulla nimittäin ensin Pohjan sodassa ja sitten Hattujen sodassa Ruotsi oli menettänyt itäisiä alueitaan Venäjälle niin, että Suomen suurruhtinaskunnan itäraja tuolloin vuonna 1811 kulki Kymijoissa. Muun muassa Hamina, Lappeenranta ja Savonlinna sijaitsivat siis silloin Venäjän puolella. Jo pitkään oli kytenyt ajatus näiden alueiden eli niin sanotun vanhan Suomen liittämistä takaisin muun Suomen yhteyteen. Ja Arfeltillä oli tässä asiassa vahvasti näppinsä pelissä.
Arfelt on sillä tavalla kiinnostava henkilö, että hän oli hyvin monessa mukana siihen, mikä liittyi nimenomaan vanhan Suomen, eli siis Uudenkaupungin ja Turun rauhoissa 1721-1743 Ruotsista Venäjään liitettyihin alueiden alueissa. Hän tunsi Sprengpurtenin, joka kaavaili tällaista omaa Venäjän suojeluksessa olevaa Suomen ruhtinaskuntaa, johon vanha Suomi liitettäisiin mukaan. Gustav III järjesti sotaretken tätä varten 1788, jotta tämä vanha Suomen alue voitaisiin, tai ainakin osa voitaisiin siitä liittää Ruotsin kuningaskunnan yhteyteen. Ja kun tilaisuus tuli uudemman kerran 1811, hän käytti tätä tilaisuutta hyväkseen, ikään kuin jatkoi keskeytyneitä hankkeita, joissa hän oli ollut mukana. Mutta toki tässä yhdistämisessä niin kuin ehkä tärkein ja ratkaisevin tekijä oli se, että keisari Aleksanteri ensimmäinen oli aloitteen tekijä, joka halusi järjestää asiat sillä tavalla, että vanha Suomi liitettäisiin Suomen suuruhtoiskunnan yhteyteen ja ne tietyt sosiaalistaloudelliset ja yhteiskunnalliset ongelmat, jotka täällä vanha Suomen alueella oli, esimerkiksi lahjoitusmaajärjestelmä, ikään kuin siirrettäisiin Suomen suuruhtoiskunnan virkamiesten ja viranomaisten ratkaistavaksi ja sitä kautta joitain ongelmia pystyttäisiin poistamaan Venäjän omalta hallintokoneistolta. Näin varmaankin käytännöllisellä tasolla ajateltiin. Aleksanteri ensimmäisen näkökulmasta tietysti olennaista oli se, että hän ei halunnut venäläisen maoriuden piirteiden leviävän enää sellaisille alueille, joissa ne eivät olleet täysimittaisesti voimassa. Ja tämä oli koko tämän 1700-luvun lopun, 1800-luvun alun suuri yhteiskunnallinen, ei pelkästään venäläinen, vaan eurooppalainen kysymys, jota pyrittiin ratkaisemaan tai pohtimaan, miten siitä ilmiöstä päästäisiin eroon.
Käytännössä tämä kyse ei ollut siitä, että Arnfeldt olisi jollakin tavalla onnistunut taivuttelemaan keisarin. Että...
No ilman Aleksanterin aloitetta ja myötävaikutusta tästä hankkeesta ei olisi tullut aidosti yhtään mitään. Ja Arnfeldt, voisiko sanoa tämmöisenä hyvin taitavana ihmismielen tuntijana oivalsi, että nyt on todella historiallisesti merkittävä mahdollisuus ja tilaisuus, ja sitä ei saa jättää käyttämättä.
Miten se käytännössä oikein?
Se käytännössä tapahtui sillä tavalla, että toukokuussa 1811 keisari kutsui Arnfeldtin luokseen ja antoi hänelle tehtäväksi luonnostella sellainen suunnitelma, miten ja millä perusteella vanha Suomi liitettäisiin Suomen suuruhtoiskuntaan. Ja Arnfeldt teki tämän monivaiheisen paksun selvityksen ja toimitti sen keisarille tutustuttavaksi, ja 5. päivä marraskuuta 1811 Arnfeldt ja keisari pitävät pitkän kokouksen, jonka lopputuloksena keisari päättää itsevaltiaan yksinvaltian oikeudella tehdä tämän ratkaisun kuitenkin rationaalisilla perusteilla. Näin siis tämä muodollisesti päätettiin, ja sitten 23. päivä joulukuuta 1811 Arnfeldt ja Suomen asian komitea luonnostelee tämmöisen, tai saa valmiiksi tämmöisen lakitekstin, manifestitekstin, jonka keisari hyväksyy, ja tästä alkaa sitten vanha Suomen yhdistäminen Suomen suuruhtilaskuntaan.
Tämä rajanveto on merkittävä jo siinäkin mielessä, että se on muokannut suuresti suomalaisten käsitystä niin sanotusti Suomen oikeista rajoista. Mutta silloin 1811 nämä rajat eivät olleet aivan selvät, vaan piti tarkoin miettiä, mihin ne oikein vedetään.
1700-luvun jälkipuoliskolla puhuttiin jo yleisesti luonnollisista rajoista. Ne olivat esimerkiksi maantieteellisiä rajoja, tai ne saattoi olla esimerkiksi tämmöisiä kielellisiä rajoja. Ja tässä tietysti, ja jossain määrin myös historiallisiakin rajoja, ja tässä mielessä tietysti tämä vanha Suomi oli muodostunut näiden kahden sodan seurauksena, Suuren Pohjan sodan ja Hattujen sodan seurauksena. Se oli historiallinen oma kokonaisuus, ja siellä oli valtaosin suomenkielistä asujaimistoa. Siinä, missä tuo suomenkielinen asujaimisto alkoi selvästi muuttua sellaiseksi, että se ei ollut enää enemmistöasemassa, niin siihen kohtaan oli luontavaa vetää raja. Ja näin esimerkiksi juuri inkerin pitäjät jäivät Suomen suuruhtoiskunnan ulkopuolelle. Toisaalta taas siellä Laatokan pohjoispuolella Aunuksessa täsmälleen sama tilanne. Siellä alkaa olla enemmän jo karjalaisia suhteessa suomenkielisiin, niin sinne oli luontavaa vetää raja. Toisaalta taas historialliset rajat, historialliset maantieteelliset rajat, Stolbovan rauhan raja 1617 kulki täsmälleen samaa linjaa myöten kuin sitten tämä vuoden 1811-12 vuodenvaihteessa Suomen suuruhtoiskunnan itärajaksi vahvistettu raja.
Tämä on kumminkin siinä mielessä merkityksellinen tämä rajanveto, että luuletko, että se on jollakin tavalla muokannut varsinkin vanhemman suomalaisen sukupolven käsitystä tällaista Suomen oikeista rajoista?
Siis Arnfeldtin ja keisarin päätöstä liittää vanha Suomen suuruhtoiskuntaan pitää nimenomaan tarkastella mielestäni siitä näkökulmasta, kuinka pitkä historiallinen jälkivaikutus sillä on ollut. Siis sehän on oli, tämä itärajahan oli se raja, josta Suomen Neuvostoliitto kamppaili talvisodassa 1939-1940. Eli tämä pitkä jakso ja tämä rajalinja osoittaa myös sen historiallisen merkityksen, joka tällä päätöksellä, yhdistämispäätöksellä oli. Ja se on todella merkittävästi muokannut myös suomalaisen yleisön niin kuin mielipiteen käsitystä siitä, missä Suomen itäraja sijaitsee.
No mitä arvelet, mitä olisi tapahtunut, jos tämä hanke olisi kokonaan epäonnistunut tai rajat olisi vedetty jollakin toisella tavalla?
Hanke olisi voinut tietysti epäonnistua siihen, että ainakin kahdella tavalla. Se olisi voinut epäonnistua sillä tavalla, että keisari olisi voimakkaan poliittisen vastustuksen vuoksi joutunut perumaan päätöksensä, ja rajaksi olisi jäänyt tuo Kymijoen rajalinja. Eli siis se, että tuo Hamina, Lappeenranta ja Savonlinna olisivat jääneet Venäjän puolelle. On siis täysin mahdollista, että tuo raja olisi voinut säilyä vaikka kuinka pitkään. Toinen vaihtoehto olisi tietysti ollut se, että Kannaksen itärajaa olisi tavallaan niin kuin nakerrettu pala palalta pois suurjohtunaskunnan yhteydestä, aivan kuten Repinder 1824 teki ehdotuksen kaikkien lähetysmaapitäjien palauttamisesta Venäjälle, eli liitettäväksi Pietarin kuvernementtiin. Keisari ei tähän kuitenkaan suostunut. Meidän on kiittäminen siis Aleksanteri ensimmäistä siitä, että rajat tällä tavalla todellakin säilyivät sitten aina vuoteen 1939 saakka siellä idässä. Pieni poikkeushan siellä on se Siestarjoen asetehtaan siirtäminen Pietarin kuvernementtiin 1863, ja siitähän tuli lupaus, että Suomen suurjohtuskunta saa pääsyn kauttakulun Jäämerelle, ja sitten Tarton rauhassa 1920 Suomi tasavalta ja Neuvosto-Venäjä tekee sopimuksen siitä, että Suomi saa käytävän korridorin Jäämerelle ja Petsamon kautta yhteyden maailman merille.
Tietyllä tavalla tulee väistämättä nousee mieleen, että minkälainen tilanne olisi syksyllä 1939 ollut, jos tätä rajan siirtoa ei olisi aikanaan tehty.
No nyt mennään jo aika vahvan spekuloinnin puolelle, mutta Molotov-Ribbentrop-sopimuksessahan todettiin kuitenkin sillä tavalla, että Suomi jää Neuvostoliiton etupiiriin, ja se tarkoitti tietysti koko Suomea. Nyt tietysti on syytä myös kuitenkin kysyä se, että kun kyseessä Neuvostoliittohan vaati turvallisuustakeita Leningradille, ja nämä turvallisuustakeethan olisivat todennäköisesti olleet tyydytetty nimenomaan tällä Turun rauhan 1743 rajalla. Mutta me ehkä nyt mennään jo vähän liian pitkälle, mutta tämmöisistä asioista kuitenkin kannattaa jossain määrin pitää mielessä.
Arfeldt kuoli vain 2 vuotta myöhemmin rintatautiin 57-vuotiaana Tsarskoje-Seelossa Pietarin lähellä. Hänet haudattiin sukuhautaan Halikon kirkkoon lähelle omistamaansa Joensuun kartanoa. Nykyään hän tuon Joensuun kartanon muuten omistaa Björn Wahlroos.
Haastateltavana edellisessä oli historian dosentti Jyrki Paaskoski. Arvoisat studiovieraat, valitettavasti lähetysaikamme on loppu. Emme oikeastaan muuta tässä hirveästi kerinneet kuin raapia pintaa, eli tutkija, ulkopolitiikan vaikuttaja Kari Möttölä, kiitoksia. Kiitos. Osallistumisesta. Ja professori Markku Kivinen, kiitoksia osallistumisesta.
Kiitos.
Minä olen Jari Vaara ja tämä oli tiistain Tiede Ykkönen. Tiede Ykkönen jälleen perjantaina kello 12.15. Kiitän seurasta.